olatuko. Ekonomia sozial eraldatzailea saretzen.
Bueno, tira, olatukopen entartea zabalduko dugu eta azken denboraldi honetan egiten ari diren kontu batetaz mintzatuko gara. Horretarako iritikat kooperatibako Mikel Balero dugu telefonoz. Bestalde, eguno, Mikel?
Eixo, egunon.
Bueno, hainbat kontu dituzue esku artean, kofabrikataz ere mintzatu ginen, kurtso honetan, lana behintzat ez zaizue falta, eh?
Bai, badugu zertan entretenitu.
Hori da, duela gutxi ere hitz egin bai genuen, ekonomia sozial eta eraldatzailearen inguruko jardunaldi ezberdinak izan zirela, batipat Donostialdea eta Bidasoaldean zentraturik, zer moduz joan ziren jardunaldi hauek?
Bueno, esan barra dago azkenean jardunaldi hauek kurtxosoko lan baten emaitza badirela, batez ere, bost eskualdetan ibili gera, gu iritikatetik batez ere gure eskualdea, Bidasoaldea mapeatu dugu, ekonomia sozial eraldatzailearen bueltan dabiltzaten hainbat enpresa identifikatu eta elkarrizketatu ditugu, baitare aurten kofabrika bera hemen eskualdean izan ditugu eta bertan proiektu batzu garatu dira, eta orduan ikusten dugu aukera badaudela pixka bate saretzen azteko ekonomia soziala eraldatzaile eskualdean bertan, eta jardunaldi hauek horretarako balio behar zuten. Egia da, askotan gertatzen den bezala horrelako deialdiek kantitate aldetik zailtasunak izaten dituztela eta talde horretatik ez da izan igual espero genuena, jendeari batzutan kostatzen zaiolako hurbiltze horrelako kontuetara, baina egia da eduki aldetik eta ez soilik jardunaldia beraie baizik eta sortzen ari diren erlazioak eta proiektuak interkooperazioaren ikuspuntutik aurrera doa zela eta ikusten dugu azkenean aukera badaudela saretze horretan sakontzeko eta elkarrekin aritzeko eskualdean gauden enpresen artean.
Bai, askotan, ekonomia sozial eta eraldatzailearen inguruan hitz egiten dugunean, izan liteke alternatiba gisa ikustea horrelako bilakaerak, baina tira, Bidasoaldean ikusirik, badirela enpresa desente jardun horretan edo arlo horretan diarduzuenak, ez zarete gutxi, uste dut, hamarnaka behintzat badirela, ezta, martxan identifikatu dituzuela Bidasoaldean.
Bai, identifikatu 45 eta hor seguraskin motz gelditzen garela, zeren askoz gehiago egon daitezke, ere pentsatu behar da, azkenean batzutan enpresa batek jarduera bat egiten duela mota batekoa, eta igual bera ere ez da kontziente, azkenean ekonomia sozial eraldatzailearen aterki horretan sartzen denik ere, baizik eta praktika dauka, kasu batzuetan barne antolaketari dagokionez parametro horietan kokatu daitekena, edo bertako produktuarekin lan egiten duelako, edo hainbat arrazien gatik, pixkat gu parametro guzti horiek erabilita, esan bezala 45 identifikatu eta 25 elkarrizketatu. Eta gure asmoa da, mape horrekin eta saretze lan horrekin jarraitzea. Eta batzuk atal batzuetan, askoz aurreratuagoa daude, beste batzuetan, baina ikusten dugu guzti horien artean badaudela diferentzia batzuk ekonomia egiteko moduari dagokionez eta nola baiteko hurbilpen bat egon daitekeela ekonomia sozialera latzailera, eta gainera hor badagoelako lan bat egiteko ere bai, azkenean gutako enpresa bakoitzaren jarduera parametro batzuen edo beste batzuen arabera hobetze aldera, ez? Orduan hori guztia kontutan hartuta zerrenda luzea egin dugu eta elkarrizketa desente ere bai. Eta ikusten ditugu, esan bezala, aukerak gauden noien artean saretzeko, eta inkluso enpresa elkarte berrietara hurbiltzeko ere bai.
Beraz, hori izango da besteak, beste eskuartean izango duzuen lana dozen hilabete eta Mikel?
Hori da, eta guztia dago pixkate lotut ere bai, olatukope berak duen planteamendu batekin, badelazkenean eskualdeko nodoak edo nodo territorialak sortzeko, ez? Gaina ez soilik territoriala, batzuetan izan daitezke hoxe beran territorialak eskualde batean, edo herri batean kokatuak, eta horre beti errexago da horrelako konfiantza sareak eraikitzeko, beste kasu batzuetan sektorialak izan daitezke, eta gure kasua ma pixkat proiektu piloto bezala, eta aprobetsatuta aurten izan dugunez saretzen proiektu hau, ba gure asmoa hoxe bera da, ez? Azkenean, Olatukopeko Bidasoako nodoa nolabait egituratzia, eta martxan jartzea, ba, Olatukop berak beste eskala batean egiten duena, ba, gure eskualdean interkooperazio sare horiek sustatzen, proiektu amankomunak sustatzen, eta sentsibilizazio lan hori egiten ere eskualde mailan.
Bueno, beraz, beste eskuartean dituzuen lanak hori esak izango dira. Beti ere, ona delako elkartzea antzeko parametroetan lan egiten dutenekin, indarrak batu eta, bueno, alternatiba hori ez alternatiba baizik eta errealitate ere bilaka dadin. Bueno, Mikel, hitz egin dugu kasu honetan, bueno, iritik atetik, beste eta Olatukopek Bidaso aldean egitean ari zareten esperientzia berri honetan eta kokatu ditugu bertan ere azken aste hauetan egindako jardunaldiak. Labur badera epamen bat egin nahiko nuke ongi badera itzaztu, Mikel, asteburu honetan etxebizitza alternatiboen inguruko jardunaldietan hartuko duzuelako parte.
Bai, ba, Hondarribiko etxe bildutik etorri zitzaigun eskaera horrelako zerbait antolatzeko, ba, Euskal Herriko herri eta hiri askotan etxebizitzarena problema da, eta kasu eta Hondarribiko kasuan ba bereziki oso herri turistikoa eta bigarren etxebizitza pila bat daudelako, eta bueno, nahi zuten pixka bat landu etxebizitza alternatiboen inguruko proiekturen bat, orduan, ba, lehendabiziko elkar puntua izango da intzutzen, larun batean antolatzen ditugun jardunaldiak, leku desberdinetatik esperientzi interesgarriak etorriko dira, ba, proiektu etxebizitza kooperatiboak, edo komunitarioak, edo dena delakoak, orduan, lehendabiziko puntu honetan, ba, gauza, oza, proiektu hauek entzutea, ezagutzea, eta ea lortzen dugun ere bai talde bat egitea horrelako proiektuak Hondarribiko kasua baina eskualdean ere bai pixka sustatzeko, ez?
Bai. Bueno, hortxe dago realitatea. Datuak ere eman dituzue, kartelan ikus daiteke. 982 etxe huts daude Hondarribian, 951 bigarren etxe bizitza dira, eta preziari dagokionez dira, salmenta une hauetan, 3.061 eurotan dago metro karratu, eta alokairua 13,5 eurotan metro karratua. Bueno, realitatea hau ere, bueno, Euskal Herriko beste hainbat tokitara ere eda dezakegu, ezta?
Bai, horrela da. Egia da, Hondarribiko kasua, turistiko izateagatik duen berezitasun hori duela, baina hauleku askotan errepikatzen da. Gaina esan behar da, udala ari dela azken hilabete hauetan, omartxan jarri dute, etxeutzen inguruko azterketa bat, eta egia esan guri oso ondo iruditzen zaigu, azkenean gaina pixka kasualidea izan da, baina bi gauza koinciditzea, ez, azterketa hori, baina negotearena gure aldetik ere bai proiektu posiblea planteatzen eta alternatibak bilatzen, eta nik uste dute gerozta gehiago ikusten da Euskal Herriko hainbat puntutan horrelako proiektuak martxan jartzen ari dela, arazo badaukagolako etxe bizitzarekin eta irtenbideak bilatu behar direlako, eta orduan horretan elkarrezagutza eta erreferentziak izatearen zerbait berria montatzerakoan beti lagungarria da, eta espero dezagun ez hori lagungarria, baizik eta pizgarria izango dela Hondarribiko kasuan ere bai, bali izatia hasteko pentsatzen horrelako gauza posible direla eta martxan jarri daitezkela.
Hori da, Hondarribian Amuteko auzo elkartean larrun batean 10:30etan hitzordua aipatutako topaketa txauek izango dira. Beraz hitz egin dugu Hondarribiko jardunaldietaz, baina oro har, Olatukopek eta iritikatune hauetan ere lanean dabilen Olatukop nodo territorial horren gaina. Ziur aurrerago ere honen berri jasotzeko aukera izango dugula. Ba, iritikat kooperatibako Mikel Valero, eskerrik asko honen berri emateagatik.
Ba, eskerrik asko zuei. Torrengora arte.